Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo da li će Priština ukinuti carine na proizvode iz Srbije, kako to najavljuje Washington Post pozivajući se na predsjednika Kosova.
Iz ureda predsjednika Kosova u ponedjeljak nisu teli da komentarišu način na koji bi to Tači izveo, budući da je vlada Kosova za sada protiv toga.
Pravoslavni vjernici slave Božić.
Božić je jedan od praznika koji nas podsjeća i na to kako je lepo živjeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima, pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
U Bosni i Hercegovini sve manje liječnika.
Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, a oni iskusni, kvalitetni, odlaze.
A da li najava mogućeg povećanja plaća liječnicima i medicinskim sestrama u Srbiji od 15% može spriječiti odlazak bijelih mantila?
Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi spriječila odlazak.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija pozvala je na konzultacije u Briselu 8. januara državnu delegaciju Kosova za dijalog, ali razgovore na visokom političkom nivou vodit će predsjednici Kosova i Srbije, izjavila je za radio Slobodna Evropa glasnogovornica visoke predstavnice Maja Kocijančić. Državna delegacija Kosova na čelu sa zamjenikom premijera Fatmirom Ljimajem i predsjednikom opozicijske socijaldemokratske partije Špendom Ahmetijem putovala je za Brisel na osnovu zakona koji je usvojen u vladi Kosova, koji još uvijek čeka na usvajanje u Skupštini, delegacija ima mandat da vodi pregovore sa Srbijom. Hašim Tači je prethodno rekao da će kao predsjednik ponuditi svaki savjet koji je potreban i da će podržati delegaciju. Oko 100 građana se i na Božić koji proslavljaju pravoslavni vjernici okupilo ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci kako bi zapalili svijeće za stradalog mladića Davida Dragičevića. Nije bilo incidenata, a policija je sa udaljenosti promatrala okupljene u porti hrama. Od 30. decembra i posljednjeg velikog javnog skupa Pravda za Davida na centralnom banjalučkom trgu građani se okupljaju ispred hrama Hrista Spasitelja, jer je policija zabranila ova okupljanja. Nakon 8 dana prvi put se oglasio Davor Dragičević, koji je nestao nakon protesta u Banja Luci kada je MUP Republike Srpske uhapsio veći broj pripadnika grupe Pravda za Davida. Poručio je da je još pri zdravom razumu i da ga nisu uspjeli likvidirati. Morate shvatiti da ovo više nije borba za Davida, već borba za sve nas, u našu djecu. Želimo živjeti u zemlji gdje će Ustav, zakon i red biti jednaki za sve. Ja nisam pobjegao, sklonio sam se, stoji u obraćanju Davora Dragičevića. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora BiH na današnjoj sjednici u Mostaru odlučilo je uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH u vezi sa nedavnom odlukom Centralne izborne komisije o raspodjeli mandata u Domu naroda Federacije BiH.
Mi želimo osigurati legitimno predstavljanje, ne da nam neko mjeri je li to 10, 12, 15 ljudi. Treba osigurati legitiman izbor 17 Hrvata, 17 Bošnjaka, 17 Srba i ostalih, kako već to definirano.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovan je ordenom Aleksandra Nevskog, objavljeno je danas na službenoj stranici predsjednika Rusije. U medijima u Srbiji u oktobru prošle godine objavljena je informacija da je Vučiću dodijeljen orden Aleksandra Nevskog, ali je iz kabineta predsjednika Ruske federacije saopćeno da nema informaciju o tome. Vučić tada nije potvrdio da je dobio orden, ali je to pominjao kao mogućnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jim Yong Kim, predsjednik Svjetske banke, povlači se 1. februara sa funkcije, a privremeno tu dužnost će preuzeti Kristalina Georgijeva, koja je aktualna izvršna direktorica ovog financijskog tijela. Nisu poznati razlozi odluke o njegovom povlačenju prije isteka mandata 2022. Jim Yong Kim, Amerikanac korejskog porijekla, na čelu je Svjetske banke od 2012. Povlačenje američkih vojnika iz Sirije odvijaće se u odgovarajućem ritmu i na oprezan način, izjavio je predsjednik SAD-a Donald Trump. Šef Bijele kuće je to naveo na Twitteru nakon izjave svoga savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da se povlačenje vojnika mora odvijati tako da se osigura odbrana saveznika Washingtona. Trumpova nedavna odluka o povlačenju oko 2000 američkih vojnika iz Sirije izazvala je zabrinutost američkih saveznika. Europska komisija ponovila je da čelnici Europske unije neće ponovno pregovarati o sporazumu o Brexitu koji je dogovoren prošloga mjeseca sa britanskom premijerkom Terezom May. Sporazum koji je za stolom najbolji je i jedini mogući sporazum, izjavio je glasnogovornik komisije Margaritas Šinas. May nije uspjela dobiti parlamentarnu podršku za sporazum koji je dogovorila sa kolegama iz Europske unije u decembru i očekuje se da ponovno zakaže glasanje u parlamentu za idući tjedan. Politička situacija u Gabonu je pod kontrolom nakon pokušaja vojnog udara, izjavio je glasnogovornik vlade. Svih pet pobunjenika koji su pokušali preuzeti vlast su uhapšeni. Prethodno su pobunjeni oficiri tvrdili da su preuzeli vlast da obnove demokraciju u naftom bogatom Gabonu, gdje je obitelj oboljelog vođe vladala 50 godina, ali Bongo se u Maroku oporavlja od moždanog udara. Šest članova posade poginulo je u brodolomu teretnjaka kod turske obale u Crnom moru, saopćile su turske vlasti. U brodolomu u nemirnim vodama Crnoga mora poginuo je i kapetan broda, dok je 7 članova posade preživjelo, prenijela je agencija Associated Press.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li će carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine doći kraj, za sada je još uvijek neizvjesno. Nakon suprotnih stavova o granice Kosova i Srbije, predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj izrekli su i oprečna mišljenja i po pitanju carine koju je vlada Kosova uvela u novembru prošle godine. Predsjednik Kosova Hašim Tači je u izjavi za američki Washington Post rekao da je Kosovo spremno povući odluku o carini ukoliko postoji jasan put za postizanje konačnog sporazuma sa Srbijom. S obzirom na to da se radi o odluci vlade Kosova na prijedlog ministra trgovine, Tači nema ovlasti za tako nešto. On je međutim kazao da je carina vanredna mjera i da postoji spremnost da se ona ukloni. Detaljnije Amra Zeneli.
Iz ureda predsjednika Kosova u ponedjeljak nisu teli da komentarišu način na koji bi to Tači izveo, budući da je vlada Kosova za sada protiv toga. Premijer Ramuš Haradinaj u nekoliko navrata je kazao da će odluka vlade ostati na snazi sve dok Srbija ne prizna Kosovo. Ni iz Haradinajevog kabineta nisu teli da komentarišu izjavu Tačija, ukazujući na komentar ministra trgovine Endrita Šalje za kosovske medije u nedjelju, a koja je bila nešto mekša. Šalje je prvenstveno kazao da mu nije jasno zašto se predsjednik bavi ovim pitanjem s obzirom da je to pitanje vlade. On je dodao da se odluka neće ukinuti sve dok i dalje važe razlozi zašto je ona uvedena, a Tačija je poručio da ukoliko ima neki zatev, neka ga prosledi vladi na razmatranje. Podsjetimo, vlada Kosova je 21. novembra uvela carinu od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako su naveli, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Ministar Šalja je tada rekao da se kosovski proizvođači suočavaju sa brojnim barijerama u Srbiji, da kosovski proizvodi ne mogu da se plasiraju na to tržište, što nije slučaj sa proizvodima iz Srbije. Ovakva odluka vlade naišla je na velike kritike međunarodne zajednice koja je jednoglasno tražila od Kosova da je ukine, na što vlada Kosova nije pristala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da upravo ova odluka onemogućava dalje razgovore u Briselu. A s obzirom da se najavljuje nastavak dijaloga Kosova i Srbije kao i postizanje sporazuma u prvoj polovini ove godine, deluje da Tači priprema teren za tako nešto. Prema pisanju Washington Posta, on se 21. decembra u Berlinu sastao sa američkim ambasadorom Richardom Grenellom, bliskom osobom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, kojem je obećao povlačenje odluke o carini. Predsjedništvo Kosova nije najavilo ovaj sastanak. Grenell je pozvao na normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, te istakao da mu je drago što se Thaći složio i obećao da će raditi na okončanju carine koje su nedavno uspostavljene na srpske proizvode. Ovaj potez bi pomogao u slanju pravih signala da je on ozbiljan u pregovorima i da pomaže izgradnji poverenja između stranaka, kazuje Grenell za Washington Post. Do sastanka je došlo nekoliko dana nakon što je predsjednik Trump uputio pismo Thaću, kojem je naveo da su Sjedinjene Države spremne da pomognu naporima u postizanju sporazuma koji bi uvažio interese i Kosova i Srbije. Trump je pozvao kosovske lidere na jedinstvo i da iskoriste ovaj trenutak, ali da se uzdrže od akcija koje bi mogle da otežuju postizanje sporazuma. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pravoslavni vjernici slave Božić, praznik Hristovog rođenja, liturgijama u hramovima Srpske pravoslavne crkve i tradicionalnim porodičnim okupljanjima. Branko Vučković je zabilježio.
Božić je jedan od praznika koji nas podsjeća i na to kako je lepo živjeti uz toplu reč, uz podršku, uz blagoslov koji daje život po zapovestima, pun tolerancije, pun razumevanja, ljubavi, topline.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Kragujevčanka Vesna Lečić-Milovanović. Za Gordanu Jocić, urednicu crkvenog radija Zlatousti, Božić je jedan od najznačajnijih simbola hrišćanske vere, ali i deo porodične tradicije.
Proslavljanje Božića je proslavljanje ovaplačenja spasitelja Boga na zemlji, a isto tako za mene je ovaj praznik nastavljanje kontinuiteta tradicije kako moje porodične, tako i naše nacionalne tradicije.
Dejan Đusić iz Kragujevca kaže za naš program da Božić u 21. veku, vremenu tehnološke ekspanzije, doživljava kao značajan hrišćanski praznik, posvećen porodici i prijateljima.
Liturgijski, sa verskog aspekta, ali ga doživljavam istovremeno i kao porodični praznik, praznik koji je deo naše kulture i naše tradicije, ali i praznik kada vreme treba provesti sa bliskim ljudima.
On ocenjuje da i u 21. veku Božić šalje izvorne poruke.
Božić nesumnjivo šalje poruke ljubavi, solidarnosti, ali je samo pitanje do koliko ljudi dopiru te poruke danas.
Vesna Lečić-Milovanović ipak smatra da su opšta komercijalizacija i mentalitet potrošačkog društva kod mnogih ljudi proslavu Božića sveli na formu, stavljajući suštinu u drugi plan.
Ako se setimo tog unošenja badnjaka, slame, bacanje oraha po podu, molitve, svečane pesme koje su naši stari pevali za vreme praznika, onda možemo da zaključimo da su unosili mnogo više topline u domove nego što je to danas slučaj uprkos ovolikom sjaju i blještavilu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
51-godišnji pravoslavni svećenik porijeklom iz Bara, Milan Radulović, odnedavno je privukao pažnju medija u regiji svojim zahtjevnim poduhvatom, prevođenjem svete islamske vjerske knjige Kuran sa arapskog na ukrajinski. Pravoslavni fakultet završio je u Chicagu, magistrirao u Solunu, okončao islamske studije u Bejrutu, doktorirao u Rimu. Već duže živi u Torontu u Kanadi, svećenik je u Bugarskoj pravoslavnoj crkvi i profesor povijesti filozofije na tamošnjem islamskom fakultetu. U razgovoru sa našim Dimitrijem Jovičevićem najprije objašnjava zašto se odlučio za prevođenje Kurana baš na ukrajinski.
Muslimanima da im približim arapski tekst, znači oni ne znaju, koji ne znaju arapski, da razumiju svaku izgovorenu riječ. A ne muslimanima, eto, da vide da su muslimani vjernici, da oni poštuju knjigu.
Pretpostavljam, profesore, koliko je bilo delikatno prevoditi svaku suru, odnosno ajet Kurana, koji je islamskim vjernicima ništa drugo nego sama Allahova riječ koja im je prenosio poslanik Muhammed. Nije li to zahtijevalo od vas jedan dodatni obzir i jednu posebnu pažnju?
Svakako da jeste. Poznavajući dobro arapski jezik, baš sam bio delikatan da svaku suru i svaki ajet doslovno prevedem. Morao sam ih uskladiti sa arapskim napjevom Kurana, jer Kuran se pjeva, Kuran se ne recituje i on mora zvučiti tako lijepo i na ukrajinskom, da je jednostavno kao spjev, kao pjesma. Tako da sam izuzetno bio pažljiv i zato je taj poduhvat trajao skoro godinu dana.
Gledajući snimke vašeg činodejstvovanja, rekao bih da sa jednakom ljubavlju i entuzijazmom nastupate kao hrišćanin u crkvenim bogomoljama i govorite u džamijama. U nekim od rijetkih intervjua rekli ste da za vas nacija nije bitna, da nacionalizam kao ni podaštavanje drugačije nacije i vjere potpuno odbacujete. Profesore, koliko sve to suštinski ima veze sa podnebljem iz kojeg ste potekli, a to je Bar, grad u kome harmonično žive i Crnogorci, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, muslimani. Grad u kome pravoslavni hram nije veći od džamije, niti je raskošniji od biskupade.
To ste u pravu. Živeći u Baru, ja nisam mogao biti nacionalista. Zato što u Baru se vrednovao samo čovjek. Znači, da li on bio pravoslavni hrišćanin, da li on bio rimokatolik, ili je bio musliman, vrednovao se čovjek. Zaista, u mom gradu Baru nije bilo mržnje ni za vrijeme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i ovih novih ratova. Bar se održao ne samo mir i toleranciju, nego baš ljubav. Ljudi su se solidarisali.
Mi živimo u vremenima, makar ja kao novinar mogu tako da zaključim, ipak religijske isključivosti, gdje se nerijetko zaborave izvorni postulati i hrišćanstva, i islama, i judaizma. Vjerski fundamentalizam i fanatizam zna da pokrene mase i posije mržnju. Zašto po vama dolazi do tih devijacija i reinterpretacija izvorne vjere? Ako Allah kaže Muhamedu da propovijeda da je svaki čovjek Božje djelo, da je život svetinja, da je nasilje zabranjeno, zašto onda modern svijet prolazi kroz iskušenja terorizma, gdje su oni koji su nominalno pripadnici islamske vjere spremni i na samožrtvovanje da bi ubijali druge?
Fanatizam je prisutan svuda. Počet ću od pravoslavlja. U našoj vjeri imamo grupu zilota koji zaista nemaju ljubavi i tolerancije prema drugima. Imaju floskulu pravoslavlje ili smrt. U islamu je slična stvar, znači imate određene devijantne pokrete koji nemaju osnovu islamu, oni nemaju tolerancije, nemaju ljubavi i površno poznaju islam i predstavljaju ga u lošem kontekstu. Vjerujem i nadam se da je Bog zaista Bog ljubavi za sve ljude i da neće ići za ovim trenutnim negativnim tokovima koji su prisutni ne samo u hrišćanstvu i u islamu, najviše se govori o islamu, ali su prisutni i u budizmu i u hinduizmu. Zlo pripada zlu, zlo ne pripada islamu, zlo ne pripada pravoslavlju, rimokatolicizmu, budizmu, zlo pripada zlu.
Razgovor sa pravoslavnim svećenikom Milanom Radulovićem je na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U iseljeništvu danas živi više od 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca i njihova novčana podrška u brutodruštvenom proizvodu BiH iznosi 14%. Iako godinama žive u dijaspori, sve veći broj onih koji se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis, priča Ivana Katavića.
Nakon rata Bosnu i Hercegovinu napustio je velik broj njenih građana, a zbog loše perspektive u zemlji masovno iseljavanje traje i danas. Bez obzira što više od 20 godina žive u nekoj od zapadnih zemalja, mnogi se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis. Dragan Čokljat rođen je u mjestu Ravno u Hercegovini, no duži niz godina radi i živi u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina odlučio se vratiti u rodno mjesto i započeti biznis u području hoteljerstva i turizma. U okviru projekta Diaspora Invest dobio je grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Znači će puno, jer iscrpili smo se mi sa sredstvima koja smo imali i sve smo uložili, utrošili i sad prepoznati smo od strane agencije i mislim da će nam dosta značiti u završnom opremanju i u konačnom završetku radova.
Sličnu stvar napravila je i Enisa Larsson iz Prijedora, koja godinama živi u Švedskoj. U rodnom gradu pokrenula je firmu AgroPlus, koja se bavi voćarstvom. Na čelu firme danas je Dragan Zorić, inženjer poljoprivrede, koji kaže da je zadovoljan kako se firma razvija. U okviru projekta Diaspora Invest također su dobili grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče same proizvodnje voća, mi smo što se tiče kvaliteta i prinosa jako zadovoljni. Ono što je nama problem do sada bio i zašto smo se odlučili da idemo u podizanje hladnjača jeste što smo bili ograničeni na prodaju u nekih mjesec do dva u toku berbe i nakon, a jedan dio svakako voća je morao da propadne ili izgubio u kvaliteti, jer nismo imali mogućnost da ga čuvamo neki određen period.
Medina Rahman Čaušević, direktorica je firme koja je fokusirana na izradu metalnih konstrukcija u Prijedoru, koja je također prije 3 godine pokrenuta kapitalom iz dijaspore. Kaže da su također dobili pomoć u okviru projekta Dijaspora Invest.
Mi nismo lično dobili novac, nek smo imali trening koji su oni plaćali, tako da smo imali od 75 sati obuke naših CNC programera na obuci u Expert, program Expert se zove.
USAID-ov projekat Dijaspora Invest započeo je u travnju 2017. godine s ciljem privlačenja investitora iz BH iseljeništva. Šef projekta Sanjin Arifagić kaže kako je velik interes BH iseljenika za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.
A ono što se potvrdilo u implementaciji projekta u proteklih 20 mjeseci je da BH iseljenici kada se odluče da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, obično se odluče investirati u mjesto odakle su potekli. A što mislim da je jako dobra informacija i za ove lokalne zajednice koje imaju dosta problema da privuku tradicionalne investitore, bilo strane, bilo domaće, da se okrenu više prema svojoj dijaspori i da na neki način promoviraju svoja mjesta, svoje gradove BH iseljenici.
Arifagić dodaje kako je pomenuti projekat dokaz da BH dijaspora ima veliki potencijal i da Bosna i Hercegovina može imati korist na društvenom, ekonomskom, kulturnom i svim drugim područjima. To su prepoznale i domaće vlasti, dodaje on.
Ja moram spomenuti ovdje da je po prvi put i Bosna i Hercegovina, odnosno vijeće ministara, pokrenulo neke sistemske aktivnosti na uključivanju dijaspore i u život Bosne i Hercegovine, ali i u ekonomski razvoj. Prvi put prošle godine je usvojena politika za saradnju sa dijasporom. Upravo u ovom trenutku se radi na izradi strategije za saradnju s dijasporom koju cijelu aktivnost vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i mi kroz ovaj USAID projekat također vršimo podršku Ministarstvu i institucijama u Bosni i Hercegovini u izradi te strategije, odnosno dijela koje se odnosi na ekonomski angažman dijaspore.
Projekat Dijaspora Invest trajat će do 2022. godine, a ukupni budžet grantova iznosi preko 6 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Istodobno loši uvjeti rada, zastarjela oprema, ali i maćehinski odnos vlasti prema zdravstvu doveli su do toga da BiH ostaje bez liječnika. Pedijatar i sindikalac Iset Kočko o tome je razgovarao sa Aidom Đugum.
Gospodine Hočko, mnogi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu kao razlog svog nezadovoljstva navode loše stanje u zdravstvu.
Situacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je, ja bih čak rekao, a da ne pretjeram, katastrofalna. Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, a oni iskusni, kvalitetni, odlaze. Svakog dana odlaze više i ne znamo koji je broj onih koji idu i ovo nam se dešava zbog toga što su zakazali mnogi. Nažalost, ovo ne mogu reći nema kraja, došli smo do kraja, samo to neće još uvijek niko da prizna.
Šta vama kao pedijatru nedostaje za normalan rad, a šta nedostaje pacijentima?
Pedijatri pogotovo nedostaje puno toga. U ovom trenutku mi nemamo opremljenu laboratoriju, nemamo reagensa, tako da ne možemo čak uraditi ni preoperativne pripreme, a da ne govorimo o svakodnevnim nalazima koji se trebaju raditi. Mi radimo sa zastarjelom opremom. Prošlo je vrijeme stetoskopa zbog nedostatka opreme i nedostatka materijala i nedostatka dovoljno iskusnog i kvalitetnog kadra, jer kadar zbog nedostatka tih uslova, neadekvatnih uslova za rad, a i zbog boljeg standarda svakog dana odlazi.
Je li imate neke podatke koliko je otišlo ljekara iz javnog sektora?
Do prije godinu dana, dvije, imali smo nekakve podatke. Otprilike to je bilo više od jednog doktora na dan je išao iz Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, pogotovo je problem sa ljekarskom komorom u Sarajevskom kantonu. Mi uopšte nemamo podatke nikoliko ima članova, nikoliko je novih članova, nikoliko je otišlo u penziju, nikoliko je otišlo vani, tako da više ne postoje ti zvanični podaci, ali u svakom slučaju to se osjeća iz svih zdravstvenih ustanova odlazak u sve većem broju.
Ko je odgovoran za takvo stanje?
Apsolutno prvo vlast koja ne sluša apel, ne sluša vapaje. Mi govorim o sindikatu, govorimo da se treba nešto uraditi, ne bi li se zaustavio ovaj odlazak ljekara iz Bosne i Hercegovine, međutim ne nailazimo uopšte na pozitivan pristup ovome problemu. A onda i sami ljekari su izgubili volju, vide da ovdje nema pomoći, onda je ovo postao metež opšti, ko će prije otići.
Koliko se politika miješa u zdravstvo i na koji način?
Previše. Samo što mogu raditi loše, oni to rade. Ništa kvalitetno, apsolutno. Mnogo je para u opticaju, u zdravstvu, međutim od tih para gotovo malo koristi imaju i sami građani, korisnici usluga i zaposlenici u zdravstvu.
Šta će masovni odlazak ljekara značiti za BH građane, za Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih rekao, ovo je krah, ovo je potop. Poražavajuće što ljudi ne shvataju, izgleda treba u potpunosti da se desi to, pa onda će osjetiti da više pomoći nema. Kad se to desi, stvarno pomoći više neće biti, jer mi nemamo odakle dovesti nove ljekare. Niko neće doći da radi u ovim uslovima, niko neće doći da radi za ovu plaću. Svima će biti cilj otići na zapad.
BH liječnik Izet Hočko, no liječnici odlaze iz Srbije. Da li bi povećanje plaća taj trend mogao zaustaviti? Iva Martinović je istražila.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, morat će dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
Svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%.
Ako bismo uvećili suficit u budžetu, ako bismo imali rast preko 3%, onda bi moja ideja i moja molba Ani Brnabić bila da idemo s povećanjem od najmanje 15% za njih.
Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećena za 15 do 20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećene od 7 do 12%, i Sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
I to bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar vidjela tendencija nekog boljitka.
Kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gde su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske, tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljudi koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova, koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji ih dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućim minutama možete čuti razgovore sa istaknutim javnim ličnostima iz Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su objavljeni u programima Radija Slobodna Evropa tokom 2018.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku ćete slušati preglede intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa u protekloj godini, pripremila Branka Mihajlović.
2018. godina počela je i završava se sličnim skandalima vezanim za medije, iz vizure posljednjih događaja, takozvanog slučaja Barbare, novinarke Studija B, koja je doživjela salvu što neukusnih napada, što podsmeha, a što opravdanih kritika, pošto je lažno izveštavala o protestu u Beogradu i u čiju je odbranu stao niko drugi nego sam predsjednik države. Dakle, iz te vizure zanimljiv je slučaj novinarke nedeljnika Vreme Tamare Skroze sa početka godine. Nakon kampanje na televiziji Pink sa nacionalnom frekvencijom, čija je svrha bila da se diskredituje ova ugledna novinarka, gost Radija Slobodna Evropa bio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović.
Svako treba sebe da zaštiti na ovaj ili onaj način.
Ona sama treba da se štiti u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite.
Ajde, ja ću da vas, ja ću da vam postavim pitanje, jedno drugo. Kontrapitanje, jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore, jer postoji napad na advokate, da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju, kako se oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
A šta se događa kad novinari dođu pred sud po tužbi jednog ministra koji je preživeo duševnu bol? Viši sud u Beogradu izrekao je kaznu od 200.000 dinara autorki teksta Vesni Pešić i portalu Peščani, koji je taj tekst objavio, a u kome se kritikuje ministar policije Nebojša Stefanović. Urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Presuda je Višeg suda da isplatimo doktoru Stefanoviću 200.000 na ime pretrpljenih duševnih bolova i narušavanja ugleda i časti i plus 95.000 troškova sudskih. A oni su tako visoki jer se gospodin ministar nije mjesecima pojavljivao na prvom ročištu. Ja sam se raspitala da li mogu ja lično da idem u zatvor umjesto toga, međutim naš pravni sistem ne dozvoljava to.
Bili biste spremni da zbog ovoga odete u zatvor?
Da, apsolutno. Raspitala sam se zaista ozbiljno. To bi naravno bila poruka da to mrcvarenje medija, to vršenje pritiska medija preko sada i pravosuđa prosto više ne dolazi u obzir. A međutim, ponavljam još jednom, rečeno mi je da to nemam nikakvih mogućnosti da izaberem zatvor umjesto plaćanja kazne.
Ovih dana čitaoci sajta Peščanik prikupljaju novac za kaznu da se Peščanik ne bi ugasio. Država ne mora uvek na sud kad im se ne sviđa kako izveštavaju i komentarišu mediji. Ima i drugačijih načina da se disciplinuju neposlušni mediji. Slučaj Južnih vesti također sa početka godine. Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti, nezavisnog niškog portala, kojeg poreski inspektori češljaju već peti put u proteklih 5 godina, iako nikada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost. Oni su bili gosti radija Slobodna Evropa.
Ma ja samo mogu da kažem da imam utisak da su inspektori ovdje češće nego novinari u redakciji. Novinari su na terenu često preko dana, a mislim su inspektori ovdje češće, pa ja mislim da bismo bez problema mogli neki od njih da angažujemo da rade za Južne vesti, poko saradnike.
Dakle, vi ste upoznali gotovo celu poresku upravu Niša. Koliko poreskih inspektora sad radi na vama?
14-15 poreskih inspektora. Ja sad ne znam koliko Niška uprava ima inspektora, ali sumnjam da 15 inspektora u ovako malim firmama može da bude bilo kakav javni interes. Mislim da je pozadina svega toga zapravo neki politički obračun kroz legalne kanale. Država koristi poresku upravu da se jednostavno obračuna sa neistomišljenicima.
Poreski inspektori su umeđu vremenu obavili svoj posao. Stiglo je rešenje o naplati milionskog duga, ali, kako se šuška u redakciji, neki zaštitnik sa vrha države se smilovao, pa nema prinudne naplate. Sledi slučaj nedeljnika sa državnim kapitalom, ilustrovana politika koja najpre na naslovnoj strani najavljuje tekst u sliku iskeženog i razjarenog psa, a u pozadini hrpa štampe, Vreme, Danas, NIN. U potpisu, psi su pušteni, zašto ćute RTS i politika. Uz zlosutni potpis Đorđa Martića, onog istog koji je kao urednik pustio tekst u jednim novinama kojim je najavljeno ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Za naš program je to komentarisala glavna urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović.
Ako nam se vraćaju razne stvari, nažalost, i u tom nekom javnom diskursu iz 90-ih, ako se vraćaju ljudi koji su tada pisali i govorili šta su pisali i govorili, ako najzad je na vrhu te cele piramide Aleksandar Vučić, koji zaista ima tu svoju prošlost iz 90-ih, ja prosto svakog dana, nažalost, primećujem sve više znakova koji liče na 90-te. Ali s druge strane, sada ima jedna stvar koja je i gora. Slobodan Milošević sebi nikad nije dozvoljavao da izlazi na televiziju i da napada stalno medije, nikad nije sebi dozvoljavao da ulazi sa njima u direktne koristi ili da nekoga ponizi.
U kulturnim institucijama ništa bolje. Povodom smene Željka Hubača, direktora drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, gošća radija Slobodna Evropa, direktorka Šabačkog pozorišta, rediteljka Minja Bogavac, kaže da pobuna tim povodom može biti prelomna, da bismo, nada se ona, stvar najzad uzeli u svoje ruke. Da li je ovaj događaj incident ili jedan od najnovijih primjera koji pokazuju kakvo je stanje u kulturnim institucijama u Srbiji?
Nažalost, meni se čini da to što je Željko Hubač uopšte bio direktor drame je bila neka vrsta incidenta u kulturnim institucijama. Svakako je u pitanju nekakvo neslaganje sa repertoarskom politikom i svakako je u pitanju jedna vrsta hrabrosti koju je Željko pokazao i pokazivao godinama i koja očigledno sada dolazi na naplatu. Nimalo nije ta situacija bezopasna. Ukoliko, da tako kažemo, neki repertoar koji ima toliko mnogo uspeha, zaista i kod publike i kod stručne javnosti, kritike i na festivalima, ukoliko takav repertoar treba promeniti, onda se postavlja pitanje, mislim, ne može da bude bolji taj repertoar, postavlja se pitanje šta su ideološke ili idejne okosnice tog repertoara koje toliko ne odgovaraju instituciji Narodnog pozorišta i šta je ta podobna umetnost koju ćemo sada gledati. Kultura i umetnost treba da talasaju, to je ono što oni treba da rade u društvu, prosto da stavljaju pod reflektor neke teme, da bi se o njima pokrenula rasprava, da bi one mogle da budu rešene na nekom političkom nivou. Ako imate umetnost i kulturu koje ćute ili se svrstavaju na nivo zabave, jeli za ono malo inteligentnije dođite u pozorište i pogledajte neku lepu predstavu, onda je vrlo mala šansa nešto u društvu može da se promeni.
Nakon ohrabrujuće pobune dramskog ansambla i šire kulturne javnosti, smenjen je direktor Narodnog pozorišta i postavljena VD upravnica Ivana Vujić, po ukusu svojih kolega. Možete je vidjeti ovih dana na skelama sa radnicima, treba toliko toga srediti u tom zdanju. Hrvatski pozorišni reditelj Oliver Frljić kaže da bi rado pravio predstavu o Vučićevoj Srbiji, ali da nema gde. Sebe smatra čovekom bez adrese, gastarbajterom trenutno bez stalnog mesta boravka.
Ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću? Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali što da, i ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde. Ja poštujem tuđe pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam za što te metafore stoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki mladi, ili ne more biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi. Ili ono što Jan Fabri je rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazalište na ovim prostorima, da je ono zapravo kultivirana dosada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je.
Pre neki dan je Guardian vas uvrstio u 5 najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema uz opasku da ovo nije vreme za pristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, to je njihovo mišljenje i naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam ono deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica, ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje, i onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
Antropološkinja Svetlana Slapšak nam je otkrila da ceni poeziju popularnih repera.
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Da čujemo zajedno jedan izvod iz reper repertoara Marcella, Frenkija i Ede Majke.
Dragi Miloš, znam da nećeš mi čitati ove rede, ali me često muči pitanje kad završim skitanje, budemo čekam svitanje. Gde si ti, gde su te odneli vetre? Ovi stihovi tebi pisani ne silaze mi s pameti. Pa slave ti kako si mi? Evo rekao da ti bacim koje slovo. Pod našim nebeskim krovom baš ništa novo. Kao što znaš, tražili smo promjene, dobili zamene, pa sad bauljamo, kotrljamo se i prljamo u blatu, baš kao juče.
Bio je ovo pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa u 2018. godini.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Početak godine i praznično vrijeme iskoristit ćemo da se prisjetimo akademskog slikara, jednog od najuspješnijih koje je Bosna i Hercegovina dala, Safeta Zeca. Uvažen na domaćoj i svjetskoj umjetničkoj i društvenoj sceni, akademski slikar i grafičar Safet Zec iza sebe je već ostavio nebrojene cikluse inspirisane temama koje ga posebno dotiču i čije su izvedbe uvijek budile pažnju najšire publike. Sa akademskim slikarom Safetom Zecom Selma Boračić-Mršo razgovarala je o društvu, međuljudskim odnosima, ali i kulturi i neobjašnjivoj lakoći bivstvovanja gluposti.
Gospodine Zec, izložba prva velika, ako možemo tako reći, u Mostaru.
Pa neće ona biti velika, ali je prva zapravo ozbiljna. Zapravo moja je obaveza, imam političku, društvenu zapravo obavezu da donesem svoja djela, da djela kažu koliko je zapravo besmisao podjela pro umjetnička djela koja pripadaju mnogo širim, dakle, prostorima i nastaju i razlog su zapravo jedne prelijepe zapravo planetarne ideje. Na toj liniji duboko smatram da je grad nedjeljiv, znate. U tome je zapravo dodirujem taj moment u kome želim da sa mojim prijateljima, sa mojim istomišljenicima da kažemo zapravo koliko je to besmisao prvo rata koji se vodio za osvajanjem, pa onda za podjelom, pa kad ni to danas živimo taj nesretnu zapravo nefunkcionalnost jednog organizma koji se zove grad. Držim Andrićevu na stolu i s njim ću početi izložbu katalogu, to je zapis o Mostaru. Gdje on upravo na jedan veličanstven način ne dira ni nikog po nekoj etni, po nekoj ne govori da su to ljudi, zapravo govori o svjetlosti koja je podarila taj grad. Pokazat ću, to je druga zanimljivo zapravo materijal iz ovog sarajevskog, taj egzodus, jedna tema, jedan grupacija dijela koju ja posvećujući zapravo bosansko-hercegovačkoj tragediji našoj tom nesretnom ratu zapravo dodirujem, proširujem danas na posvećene ljudima koji bježe ponovo taj besmisao rata koji prisiljava ljude da napuštaju te neke divne zemlje, da me to zapravo dira, me danas taj pristanak svijeta zapravo ne vodi rata. Naravno, dovoljno sam pametan da znam da su ratovi za nekoga veliki biznis. To su veliki internacionalni svjetski računi koji se vode ratove. Prema tome, to je zaista čudno. Ja sam vjerovao zapravo školujući se kao mlada da smo posle onog rata, tog velikog svjetskog rata zapravo završili sa takvim da čovjek civilizacije ide naprijed, da bi me eto tih 90. godina zapravo sve to poprodemato.
Kad ste već spomenuli izložbu Exodus, evo s obzirom da ovih dana hiljade izbjeglica nalaze se ovdje u Bosni i Hercegovini, a opet činjenica da su Bosanci i Hercegovici prije četvrt vijeka bili u istom tom statusu, jesmo li ništa naučili iz prošlosti, sudeći po našem odnosu prema tim ljudima?
Mislim, naučili nisu nikad, zapravo ratovi su neka konstanta, neka ljudske borbe. Naučit će sigurno jedan dio svijeta. Sa užasom će se sjećati, sa užasom će pomišljati što smo mi doživjeli u ovom, da potpuno besmisleno. Znate, besmisleno utoliko što mala manjina zapravo to pretvori u nekakvu dobit. A to je idiotska dobit, materijalna u smislu da neko se obogati, neko nakrade, neko u tim prevratima, u tom dolasku drugih koji vladaju. Vladati znači biti na resursima novca, materijalnih dobara. Ta vražija zapravo profesija vladati, biti nad... Ali to je priroda, to je kratka, za jedan život šta zaradi. Međutim, svi drugi, znate, koji 90% ljudi mora da prođe taj životni put, aj da kažem pod navodnicima pošteno, mora da radi, nešto privređuje svakodnevno. Odmah se, dakle, sudarate ili suočavate sa svim problemima, uslovima koji su vam potrebni. Da bi vaša radnica radila, morate da pravite probu, da traže ljudi da kupuju, a ljudi će kupovati ako oni imaju plate, ako njihova firma dobro radi, itd. itd. Ta jugoslavenska zajednica koju ja volim, je sve to na neki način obezbijedila. Velike firme, veliko masi radnika, dakle, stasala je u jednu funkcionalnu državu sa dobrim zdravstvom, školstvom, univerzitetima, sportom, kulturom, dakle, sve ovo što mi sad sanjamo zapravo. Ali ne, mi smo to morali sve pogledati, srušiti pod navodnicima za nešto da imamo što nismo imali. Nije istina. Sad sebe prizivam svoju krivicu i 5-6 ili 10 generacija prije mene i poslije, da smo tako lako dozvolili zapravo da se to sve sruši zapravo da...
A mislite da je nekolicina ljudi mogla spriječiti zlo?
Nije nekolicina, ali ta ogromna masa koja je bila u tome, sa ja sebe krivim jer smo bili relativno inertni, relativno nevjerujući. Granate su počela padat, nima neće, kakvi to će. Jednostavno, živjeli smo u jednoj zemlji u okruženjima sa svojim prijateljima, školskim drugovima, sa svojim ambijentom koji, kako će mene komšija da me ubija, da... Ne, to nismo ni sanjali. Sve firme preduzije, sve je ostavljeno. I mjesto da nastave, to je sad, da su on to... Htjeli da potpuno devastiraju, da bi prodali, da bi... Znate, čitava ta, ne znam ni kako da je nazovem. Ja znam u početi, sve to država, nekakav epok, jedna organizacija koja je to restaurirala, pa bio vodovod, kanalizacija, bili hotelski. Ljudi su radili, zajednica, posle to sad nije niči. Ne zna se šta sad da radimo, početelj je zapušten. Stoji zatvoreno, država nešto to popravi, zaključa. Uopšte ne znate sad kojim načinom da mi to živimo, da budu, da puno ljudi vidi hajra dole, da to zaposle se, da to radi, znači.
Nedavno ste pisali pismo vezano za počitelje. Prva rečenica je stidim se. I pozvali ste sve političare da zastanu u počitelju i posjete počitelj. I zaustavi njegovo daljnje propadanje. Otkud tolika ljubav prema počitelju i šta vas tjera uopšte da se toliko angažujete?
Odabravši davne 75. počitelj kao moje na nivou zaljubljenosti, zapravo na nivou i planu voljenja istorijskih, kulturnih, arhitektonskih ostataka, kako ali i sa vrijednostima, sa ljepotom. Tako da sam se počeo smatrati zapravo Hercegovcem, zapravo voliti. Otkrio sam zapravo, pored ove moje šumovice i zelene Bosne, da postoji nešto što također ima svoju ljepotu, svoje sunce. Zavolite, počite se voli zapravo, pogotovo umjetnici. I čitav taj borba da to pretvorite, restaurirate i tako dalje, vas veže tu dvije godine za jednu područje, za jednu klimu, za jedan i tako dalje. S druge strane, kao umjetnik, volite zapravo te ostatke, volite da osjetite da u toj kući, u tim zidinama, u tima, da je to bilo, da su ljudi, dakle, ta jedna fascinacija istorijom i opšte umjetnošću, tako da nije teško voljeti počite. Ali onda, nakon svega toga, nakon devastacije rata koji je tuda prošao, zapravo se pitate, dolazi tu moment kad mi vrlo radimo, pravimo glupe, neke ružne džamije na mjestima koja ja sjećam kod u Fojnici, selo neko kraj Fojnice, dvije bunare sa tri šerefe, neke džamije, nema 100 ljudi, kad sve okolo, znate. Dakle, potpuna jedna degenerirana, jedna primitivan odnos. A evo sad otiste ti da vidite medresu, dakle, jedan najljepših, prvo što je on 16. vijek, 17. Drugo, jedan objekat koji je bio najkomercijalniji, koji je bilo u srcu, hamam, medresa, Han je isto zatvoren. Dakle, pomislite, pa može 5-6 ljudi tu da zaposli familije, ljudi da to radi. Jer mi imamo dole prolaz, počitelje, gore je Međugorje, čisto gore to sve, ko vola svega, spuno. I od svi, ja kažem, od 10 ovih 8 bi ostalo u počitelju da spava, pa da ode da vidi Gospu tu, jer je počitelj ambijentalna, jedna malo ljepota, čuda. Međutim, nema počitelj, ne može. Dakle, ima objekte, ima strukture, ima, ali on nije niči Čapljina sa svojom hrvatskom ili katoličkom, njih nije interes. Njima gore je svjetla u Šuškovom selu, u Bobanovom, okolo ta sela koju su naselili ljudi. Neka gore je fino je svjetlo. Ne, počitelj neće da spoje, to neće. Tako da, te idiotluci te vole, znate, ja tu islamsku zajednicu, ostačku, ja sam strašno ljud, da oni jednostavno gledaju tu medresa, ona, u njoj su gajde, u njoj je prlja, ona je sva zarasla, to sad da odete, da vidite, prema tome, revoltira se zapravo, kao nek, i ne kao stanovni, nego kao prolaz, sad da odete, popijete kafu, svi to gledate.
Zanimljivo je kada su njihovi, mislim, na političare interesi u pitanju, na primjer, pitanje Tašlikan, automatski se svi složilo da treba izdati dozvolu za grad.
Da,
i tu nije ništa skupo.
To od majska kursa, nova tu su, ne znam, objekat od, ne znam, stotinu soba, zna se, ta se izračuna, kaže, 2 milijarde godišnje ima. Ruši sad, spomeni kulture, ma kako se nas zanima?
Evo da se vratimo malo vašem radu. Povodom obilježavanja godišnjice grada Sarajeva 2018. priredili ste izložbu, odnosno bijenale grafike. Otkud ideja i ljubav prema grafici, koliko je uopšte ta umjetnička grafika zapuštena?
Prvo smatram da gledajući ovo Sarajevo koje zapravo ulazi u jedan ružan komercijalni zapravo, ali već i prije ovog rata i vrlo, vrlo intenzivno sada mi zapravo ulazimo u uništavanje. A imali smo bijenale grafičke u Splitu, bijenale grafičke u Zagrebu, u Skoplju. Sarajevo nema. Mi zapravo sa tom zanatskom vjekovnom tradicijom, svi zanati u bakru, srebru, zlatu, svi u drvetu, sa drvetom na drveta, požansionizam, u tkanju, to je baština. Mi smo to sve, vjeruj mi, prodali. Uništili i prodali. Pojam o grafičkom bijenalu na liniji. Pa neće veda ovo Sarajevo, samo će vapći trenut, samo te, to jedenje, samo ta devastacija, zapravo potpuno zanata, zanatskih ulica, zanata, radnji. A vjerujem to i tekako možemo prodati, odnosno taj brend, kopiju tog nakita, kopiju tog čilima. Plakao sam skoro u Kujundžilu, ku Mostaru. Pa to je ko košarena neka, oni plastični, znate, oni leptiri što se vrte, oni to je sad postalo. Volio sam i stiro i pokušat ćemo, nastavit ćemo da taj jedan predivan grafički zanat zapravo skrene pažnju na sve druge zanate i gradu zapravo još jedna kulturna manifestacija sačuva zapravo njegovu tu urbanu, jer nama dolaze simpoziji ginekologa, inženjera, svjetskih naučnika, tu da ne dolaze samo ovi to da rapaj, ne znam ko da jedu, jer šta ja znam. Dolaze ljudi i sad evo, jej, bit će veliki grad i ljude zanimaju muzeji, zanimaju umjetničke galerije, zanima baština, zanima i duhovnost tog naroda i sve drugo, znači, biblioteke.
Protekli period, evo, izložba, izlaganje, skidanja Isusa sa križa u crkvi. Papa Franja je to lično uradio, povodom 200, evo tako,
da,
godina obilježavanja Isusovačkog reda.
Bilo, da njega...
Kako ste se osjećali u tom momentu?
Pazi, to je jedna radna pobjeda, jedan zadatak, obavljen, ispunjen, zapravo čitav taj proces. Zaista, bez obzira o kom se području radi, to pripada, dakle, nečemu što čovjek zaista može da kaže hvala i tijelu i nekom zdravlju, svema da si došao, da si živio, zapravo da te na tom konkursu izaberu, da to realizira, da sve to se pretvori u jednu svečanost. Dakle, I posle kad gledaš to sam, kad sad dođeš u tu crku, gledaš to, pa se pita, ma jesam li ja to? To je zaista divno, divan je, to su mramorni ti okviri, to je kapela koja je 15. vijek napravljena, tu je bila slika ta, naravno, završila je negde u New Yorku. Tako da, nešto ljepše slika, ne možeš u životu, šta možeš zamisliti ljepše da doživiš, da ti to naravno i da ti drugi to, da ne, ti možeš biti zadovoljan, ali i drugi to, da to ti odaju priznanje, da to se zaista u životu treba doživjeti.
Sa akademskim slikarom Safetom Zecom razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.